Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausītāji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Lai porunotu Latvijas un Vācijas sadarbību drošības ekonomikas un digitalizācijas jūmā 26. Juņī saimas sekretārs Jānis Grasbergs tikos ar Hēsenis Langstāga viceprezidenta Renē Roka vadētu Baltijas sadraudzības grupas delegāciju. Īpaša uzmanība tika pīvārstā drošībai un Grasbergs akcentēja, ka Latvija augstu vietēju Vācijas ieguldījumu Eiropas un Baltijas jūras reģiona drošībā, tostarp to klotbūtni Lietuvā, daļēbu NATO misijos un komens centrā darbēbu Rostokā. Uzsverot napīcīšamēbu, šo sadarbēbu stiprinot arī reģionālā ļēmeņī. Hēsenis Landstāga viceprezidents Roks sarunā uzsvēra, ka Latvija Vācijai ir līdzvietīgs un uzticams partners, augstu novērtējot Latvijas sasniegumus valstiskumā un tradīciju stiprinošanā, kā arī digitalizācijā, kur Latvija kolpoja kā labs piemērs. Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs informēja, ka no sāsdiņas 27. Juņa 5. daudzvīt Latvijā gaidams stipras korstums. Gaisa temperatūra sāsdiņas 5. sasniegs plus 30 grādus, bet 28. Un 29. Juņī daudzvīt valstī gaidams ļoti stipras korstums un gaisa sīseļs līdz plus 31 plus 35 grādiem. Sāsdiņ, nu pulkstens 13 līdz 21 Latvijā spākā dzeltenīs breidinojums, bet svādiņ, nu 10 līdz 21 oranģīs breidinojums. Šo sāsdiņ Latviju sasniegs spiecēgīs rītuma Eiropas korstuma viļņs, gaisa temperatūrai sasniedzot pat plus 36 grādus un nasot lēdza tropiskos nakts. Nātliekamos medicīniskos palēdzēbas dienests un valsts ugundziesēbas un glopšanas dienests aicināja sabiedrību būt īpaši pīsardzēgiem, jo pieredze roda, ka šādos laika apstākļos pieaug izsaukumu skaits pie pacientiem, kurim sāsinojušos kroniskas slimēbas vai gilti korstuma diurīņi, kā arī nagadījami ildiņas tilpņos. Drošības pamatprincipu neīvārošana var radāt nopītnu apdraudījumu veselībai un dzīvībai. Valsts ugundziesības un glopšanas dienests aicināja korstā laikā īpaši pīsardzēgi atsapūstīs pie ildiņiem. Sastajā juļī Bierzgaļī Rāzeknis novodā nozarasinosīs tradicionāli Annas dienas svātki, kuru laikā apmeklātojus sagaidās tirgs, kultūras programma, radošas aktivitātes un koncerts. Jaunu dasmatim darbosīs Annas tirgs, kurā būs īspieja izagodotīs omotnīku un moražotoju izstrodojumus. Daļēbai tirgā aicinoti pīzatēktīs omotnīki, moražotoji, kūku, cepieji, stodu audzētoji, klūgu, pinieji, rūtaļītu, daranotoji un citi tirgotoji. Pīteikumus daļēbai tirgā jojīs nāc līdz 20. Juļam.
Laika ziņas.
Dīnā valsts rītumos dabas uz būs nelāls mokūņu daudzums, bet austrumos mokūņu būs vairāk. Priekšpusdīnī tī gaidams arī aizlaicīgs lēts. Vies būs slānai un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 26, plus 31 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.